En Pollando, Universitato de la Sociaj Scienzoj kaj Humanistiko, estas tiu ĉi altlernejo, ĉe kiu kreiĝis laborgrupo, verdire ununura alterneja laborgrupo en Pollando, laŭ la rekomendo de Konsilio de Eŭropo, en kiu oni traktas la referenckadron pri la instruado de la fremdaj lingvoj. Kaj en ĉi tiu grupo troviĝas ankaŭ en nia redakcia kolego, redaktoro Maciek Jaszkot, doktoro Maciek Jaszkot. Ĉu kelkajn vortojn vi povus diri pri la inaŭguritaj laboroj kaj fakte pri kio temas?
La Eŭropa referenckadro por la instruado de fremdaj lingvoj estas ambicia plano kiu funkcias en Eŭropo ekde la 2001 jaro, ĝenerale dirite. Kaj servas por difini la lingvokonan nivelon de persono kiu lernas iun fremdan lingvon. En Eŭropo ĝi estas ĝenerale uzata por pritaksi la nivelon kaj ankaŭ por redakti lingvajn ekzamenojn. Ni ankaŭ scias, ke dank al la klopodoj de esperantistoj, Esperanto ankaŭ estis inskribita en tiu ĉi kadro kaj pere de tiu ĉi kadro ni povas difini la nivelon de persono parolanta la internacian lingvon. Mi menciis, ke tio estis en 2001 jaro, do preskaŭ dek kvin jaroj jam pasis, kaj aperis la bezono pli precize priskribi kelkajn difinojn de la konoj, kiun devas havi persono lernanta la fremdan lingvon.
Kaj aspiranta al la ekzameno kun difinita nivelo a unu, a du, po du, co unu, po co du.
Kaj ankaŭ mi aldono bo unu plus, bo du plus, kaj tiuj mezaj niveloj. Dum la lasta sesio de nia laborgrupo ni priparolis la mezajn nivelojn, do tiu kun pluso ni diru. Ĉar estas unue kompreneble ege malfacile taksi la lingvokonon de personoj, pro tio estas bezonataj difinoj. Kiam mi diras difino, estas labora traduko de angla vortumo, descriptor, do iu frazo aŭ kelkaj frazoj, kiuj ĝuste difinas kion devas scii, koni, scipovi persono je certa lingvonivelo. Tiuj difinoj estas multaj, same kiel multaj estas ĉiutagaj formalaj aŭ malformalaj situacioj de nia vivo. Kaj ni scias, ke koni iun lingvon signifas povi komuniki en ĝi en diversaj situacioj ĉiutagaj. Komencante per simpla interŝanĝo en vendejo, ĝuste ĝis universitata medio, en kiu vi devas prezenti temon aŭ
partopreni la diskuton,
ĝuste ofertante argumentojn kaj defendante ilin, ekzemple, ĉu ne?
Kiam vi mem komencis labori en tiu ĉi laborgrupo, ĉu vi estis invitita ekde la komenco?
Mi estis invitita al tiu laborgrupo fare de la dekano de la fako. La laborgrupo enhavas dek kelkajn personojn de diversaj lingvofakoj de mia universitato. Ĉefe temas pri fakuloj pri angla lingvo kaj estas du ekspertoj pri hispana lingvo, do mia kolegino kaj mi. La laboroj estas gvidataj en angla lingvo, ĉar ĝi estas la labora lingvo de kelkdek laborgrupoj en la tuta Eŭropo, ĉar la Eŭropa Konsilio invitis dek kelk universitatojn eŭropajn prilabori novajn difinojn kaj proponi ŝanĝojn, plibonigojn en la ĝisnuna referenckadro.
Kiom longe nia pola laborgrupo jam funkcias kaj laboras?
La laborgrupo komencis labori en februaro.
Kia estas la stato nun?
En la stato nun ni havis nian duan ĉefan renkontiĝon, se ni ne kalkulas kompreneble interŝanĝon de ideoj pere de interreto. Kaj meze de septembro ni havos la trian finan renkontiĝon, en kiu ni redaktos niajn proponojn, niajn ŝanĝoproponojn kaj ideojn pri plibonigado de la referenckadro.
Ĉu nun estas jam iuj konkretaj proponoj?
Jes, ni notis, ke multaj el tiuj difinoj estas vortumitaj malklare. Mi donu ekzemplon, ĉar estas neniu sekreto. Ekzemple, scipovi difini la problemon. Kaj se vi havas tiun difinon, oni devas diri ĉu tio apartenas al la baza nivelo A1 aŭ al pli alta nivelo kiel B2, C1, C2. Do estas malklare formulitaj, ĉu ne, ĉar oni scipovas solvi la problemon pere de tute bazaj vortumoj en iu ajn lingvo aŭ pere de tre prilaboritaj, rich enhavaj frazoj, ĉu ne, ĉe pli altaj niveloj. Tio dependas de la sintakso, de la pragmatiko, de la situacio, de multaj faktoroj de la komunikado, ĉu ne?
Ĉu tio signifas, ke en septembro vi ankoraŭ havos iujn diskutojn pri praktikaj ekzemploj, kiel la ĵus menciita, aŭ vi jam konkludos, aŭ vi ekzemple interrete kaj skribe alportos viajn ideojn pri la evoluigo de la demando?
La laborrenkontoj estas praktikaj ĉefe, do ni devas doni solvojn, kiuj al ni ŝajnas bonaj kaj perfektaj. Kial mi substrekas al ni, ĉar en ĉiu lando, en ĉiu universitato invitita, ja laboras homoj el diversa lingvomedio kun aliaj problemoj, kiuj rilatas al la kulturo, ekzemple de la lernantoj, al la kulturo de la unua lingvo de la lernantoj. Kaj ja ni rimarkis, ke ekzemple polaj lernantoj de fremdaj lingvoj havas aliajn problemojn ol ekzemple lernantoj hispanaj, ol ekzemple lernantoj el aliaj landoj, kiuj lernas la anglan aŭ la hispanan.
Ĉu vi havas iun ekzemplon?
Jes, mi instruas gramatikon, do mi donos gramatikan ekzemplon. En romanidaj lingvoj ekzistas ekzemple speciala modo de la verbo, kiu nomiĝas diferencspece, kiel subjuntivo, konjunktivo, subjunktiv, kaj ĝi estas malfacila por la slavaj gelernantoj, por la slavaj studentoj, ĉar temas pri alia organizado de la strukturo, ĉu ne, de la formoj. Tio estas tute praktika ekzemplo, kiun ni instruistoj frontas en la klasoj, kaj kiamaniere tion taksi, se vi vidas ja, ke la komunikado estas bona, kaj vi komprenas ja la mesaĝon, sed samtempe la formo estas malĝusta.
Yes.
Nu, kaj ne ĉiam la difinoj, kiujn ni ricevis, solvas tiun problemon.
Do, la tria kaj la lasta etapo en septembro estos unu flanke praktika, sed aliflanke ĉu ĝi ion konkludos, ĉu ĝi ion formulos por transdoni al la tiuj tute eŭropaj instancoj?
Jes, kompreneble, unue estos forigitaj difinoj malklaraj, difinoj kiuj ŝajnis malklaraj al la plimulto de la laborgrupoj en la eŭropaj altlernejoj. Kaj due oni pli precize ligos unuopajn difinojn al la niveloj de lingvoinstruado. Ĉar kelkfoje estas diferencoj en la perceptado, ĉu tiu ĉi konkreta kono apartenas al bazaj konoj, kiujn devus havi la lernanto, aŭ estas jam konoj, kiujn oni devus postuli en pli altaj niveloj.
Do, ĉiukaze, tio signifas, ke sekve de via laboro, almenaŭ en la plej proksima etapo, la referenckadro pri la instruado de la fremdaj lingvoj fariĝos pli klara, kaj por la aspirantoj, kiuj subiĝos al la ekzameno, sed ankaŭ al tiuj, kiuj postulas de la ekzamenatoj konon de la lingvo sur iu difinita nivelo.
Ĝuste, Barbara, pri tio temas, ke estu pli klaraj difinoj por la homoj, kiuj subiĝas al ekzamenoj, kaj por ke tiuj, kiuj ekzamenigas la studentojn, pli facile, pli klare povu taksi ilian konon. Kaj la tuto de la laboro estos publikigita en 2017 jaro fare de la Konsilio de Europo kiel nova propono pli facila pri adaptita al la realaj bezonoj.
Koran dankon, Maciek, dankon pro la divido de tiuj ĉi informoj pri via ĝisnuna laboro kaj eble jam kiam okazos la 3 septembra sesio ni ankoraŭ povos reveni al la temo. Koran dankon.